Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Узброены напад на дзяржаву ўдзельніцу гэтак званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны напярэдадні прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медзведзевым. У рамках 46-й штогадовай Мюнхенскай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Швайцарыі Сергея Мартынава і Мішлін Кальмірэ. Пра гэта паведамляе швайцарскае інфармацыйнае агенцтва СДА. У перамовах таксама ўзяў удзел кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Украіны Пётр Парашэнка. Паведамляецца, што мэтай трохбаковай сустрэчы было паляпшэнне стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Еўропай. Сёння ўначы невядомыя пракалолі ў горад Ніколы і аблілі блакітнай фарбай два легкавікі, якімі пастаянна карыстаецца непрызнаваны ўладамі Саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар арганізацыі Ігар Банцар. Ён лічыць здзейсненае правакацыям. Нагадаем, што 5 лютага ўвечары Ленінскі раённы суд горадні пакараў штрафам памерам 71 мільён рублёў фірму Палёніка, якой кіруе Анжаліка Борыс. Да падзеяў у свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва ўкраіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Янукович. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справаў Нямеччыны Віда Вестервелі заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але, дадаў міністр, пакуль што ў пустату. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночна-атлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. Паводле генеральнага сакратара НАТО, ён збіраецца закрануць гэтае пытанне на перамовах з кіраўніком Міністэрства замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.